Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Radio Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrop. Dnes budeme mít téma, kterým už jsme se tady jednou zabývali před časem.
Ale bylo to málo.
Málo, protože to je vždycky málo. Budeme si tady bavit o unitářské tradici. K tomu máme velmi vzácného hosta, nebudeme zatím prozrazovat, ale těšte se.
Ale je ze zahraničí, to můžeme prozradit, to zase tak často není, že jo?
To už se prozradí hodně, ale mě to nevadí. Nejdřív nás ale čekají zprávy a ještě před nimi písnička. Vybrali jsme s Petrem na dnešek tučný playlist a Petře, tak vybírej první, co si dáme.
No, já si myslím, že bychom mohli začít takovým stručným, ale velmi vydatným bizárkem. Je to křesťanská grindcoreová kapela, která se jmenuje Rehumanize, a ta z křesťanských pozic nevidí ty unitáře moc dobře. Jejich skladba se jmenuje Unitarian Universalist Ungodly.
Začínáme trošku negativně, ale snad si to spravíme postupem dílu.
Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krátkou, ale vydatnou grindcoreovou palbou začíná dnešní Hergot, který už jsme tematicky ohlásili, a teď se vrháme do zpráv.
Já začnu s dovolením.
Určitě můžeš začít.
Dalajlamova nadace odstranila z pozice výkonného tajemníka kontroverzního mnicha Tenzina Dhondena. Ten se pohyboval hlavně v Severní Americe, kde se přátelil s celebritami a miliardáři a stylizoval se do role Dalajlámova osobního vyslance míru. Prominentním osobnostem zjevně zprostředkovával audience u Dalajlámy a
tenhle typ
činnosti vyvíjel. K tomu se za chvilku dostanu, protože tušíš správně. Podle aktuálních obvinění právě tuto svou pozici gatekeepera k jeho svatosti zneužíval, protože za tuhle službu chtěl od amerických boháčů tučné finanční částky. Američtí buddhisté tohleto vesměs velmi vítají, to, že byl odejit. Překladatel a bývalý mnich Thubten Jinpa řekl, že Dhondenovo chování od spolupráce s nadací odrazovalo hodně lidí, protože byl arrogantní, trapný a šikanoval lidi ve svém okolí.
To je výborný, to je taková sonda do toho, jak to vypadá u nás v Hergotu, když se takhle sejdeme.
Přesně tak.
A kdo to dělá, to už si domyslete potom. Já jenom můžu prozradit, že tu není dneska s náma. To byl samozřejmě takový vtípek a já pokračuju dál ve zprávách. Je to zpráva, která vypovídá o církvích, o vidění církví v naší republice, a je to zpráva průzkumová. V rámci pravidelného šetření CVVM se zjišťovaly odpovědi na otázku důvěry občanů ve vybrané společenské instituce. Mm-hmm. Mě dost překvapilo, že největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda, ale přičítám to trošku společenské situaci, a policie. Mm-hmm. Ty mají 66% a 64%, a nejméně lidí důvěřuje církvím. Takže jsme z toho zase my církve vylezli spíš blbě.
To máte smutný.
Máme, no. Tak Dominiku, co tam máš ty?
Já se dneska nebudu ohlížet za uplynulým týdnem, ale obrátím svůj zrak do budoucnosti.
To se šelíte, prostě když někdo má takovou zprávu z budoucnosti, tak
buďme,
je to vždycky Dominik.
Takže co se bude dít?
11.12. od 19. hodiny proběhne v ústřední knihovně na Mariánském náměstí v Praze promítání dokumentárního snímku Terra Masonica. Jak praví stránky městské knihovny, snímek vznikl při příležitosti letošního výročí 300 let od zrodu svobodného zednářství. Moderním a vizuálně atraktivním způsobem dává nahlédnout po otevřenými dveřmi do skrytého světa svobodných zednářů. Autoři snímku navštívili 80 loží svobodných zednářů v celém světě. Na starém kontinentě, ve Spojených státech, Latinské Americe, ale i, a to je zajímavé, v Indii, afrických zemích, severských státech Evropy, v bývalém východním bloku a v řadě dalších známých i exotických míst naší planety.
No, takže si připravte zástěry a vyražte do kina.
Ano, a ještě k tomu jedna malá domů, k tématu si můžete pustit náš prastarý díl Muži v zástěře, ve kterém jsme si povídali s historičkou Janou Čechurovou právě o zednářství.
Honzo, co tam máš dalšího?
Já mám zprávu, kterou už jste možná slyšeli, nebo vzhledem k tomu, jaký pokryla česká média, je také možné, že jste neslyšeli. V mešitě na Sinaji povraždili teroristé 305 věřících a přes 100 dalších zranili. V mešitě se často modlili vyznavači a vyznavačky sufismu, takže se celá věc dá interpretovat i jako cílený útok na tuto konkrétní formu islámu.
A já upozorňuji tímto na článek na Chrisnetu, který se zabývá právě tím, jak se množí útoky na sufijce obecně a vyjmenovává ty různé případy, kde se všude staly teroristické útoky. Myslím, že ten článek je důležitý, protože zdůrazňuje, že terčem islamistů se stává tahle ta svébytná forma islámu, která je v některých budech dost blízko křesťanství třeba. No, já půjdu dál. Zpráva, která doufám není úplně negativní. My jsme dost čekali na to, jak se zachová a co řekne papež František při své návštěvě v Barmě. On tam podle všeho vyzval k respektování práv všech etnických skupin žijících v Barmě a prohlásil, že v zemi je zapotřebí vést náboženský dialog. Na co narážel, to už asi víme, protože jsme o tom mluvili několikrát dříve. Barmská vůdkyně Suu Kyi po setkání s papežem slíbila hájit v zemi lidská práva a zajistit bezpečnost pro všechny občany. No nicméně Honza k tomu má takovou poznámku, která je rovněž pravdivá a trefná.
Co se vytýká tomuhle vystoupení papeže Františka je, že vůbec nezmínil slovo Rohingya, což je přesně ta etnická skupina, které se týkají velké problémy, která čelí velkému násilí v Barmě, a sice tedy ta slova o soužití etnických skupin a ctění jejich práv jsou velmi hezká, ale myslím si, že třeba Rohingové čekali, že se jich papež konkrétně zastane. Kritici tady tohoto vystoupení v tom vidí alibismus, ale kdo ví samozřejmě, proč papež nebyl dostatečně konkrétní.
Dominiku, co je dalšího v budoucnosti
já
teda?
Já bych vás teďka chtěl vyzvat k tomu, abyste se trošku zasnili, zaspomínali.
To rád dělám.
Pokud si vzpomínáte na náš hergotí díl s názvem Duchovní čtyřhra s Igorem Chaunem, jistě si živě vybavujete a teďka už cítíte ty moc příjemné energie, které se spolu s audiosignálem šířily z našeho studia.
Já si začínám drbat levý obočí, ano, a to ano. Je znamení, že se to zase opakuje tady.
Už se to začíná všechno vynořovat. Bavili jsme se tehdy mimo jiné o halucinogenním nápoji ayahuasca a brazilském náboženském hnutí Santo Daime, které tento nápoj používá ve svých obřadech. A právě tomuto hnutí, které mísí křesťanskou nauku, spiritismus, africké tradice a šamanistickou práci s ayahuaskou, se bude věnovat seminář, který proběhne ve středu 6. prosince od 17 do 20 hodin na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy na adrese Černá 9 Praha 1. V semináři bude řeč především o vzniku a vývoji tohoto hnutí, specifikách jeho nauky a také o průběhu rituálu přijímání tohoto posvátného nápoje, tedy ayahuasky. Ale neméně zajímaví budou i hosté, a to kvůli své osobní zkušenosti s tímto náboženstvím. Účast potvrdila studentka religionistiky Barbora Hlaváčová a možná přijde i Igor Chaun.
Španělská biskupská konference odmítá katalánskou deklaraci nezávislosti. Na svém zasedání se takto usnesla a biskupové také prohlásili nový španělský zákon zapovídající diskriminaci LGBTQ lidí za fundamentalistický a inkviziční. Zvlášť od španělských katolických hierarchů je to hodně pikantní metafora, teda musím říct.
Ano.
ale španělskou inkvizici nikdo nečeká.
Ano, ano, já myslím, že Monty Pythoni by se pod tohleto podepsali. A já mám ještě takovou literární věc, to je většinou Dominikova doména, nicméně tentokrát jsem si to vzal já. Vyšel poslední díl trilogie Martina C. Putny o katolicismu v české literatuře. Ono je to poměrně monumentální dílo, já jenom připomenu, že začalo vycházet už roku 98, druhý díl vyšel roku 2010 a teďka teda vychází ten poslední díl a dohromady to má víc než 3000 stran, to je skutečně úctyhodné, a mapuje katolickou literaturu na pozadí teologických a společenských proměn těch všech období, zejména v souvislosti se zápasy církevního reformismu a církevní restaurace a s vlnami různých náboženských nálad a tak dále. Ten třetí svazek, který vychází právě teďka, v něm dominuje téma konfrontace křesťanství s komunismem a taky téma vlivu druhého vatikánského koncilu. Protože, jak možná někteří z vás ví, katolická literatura v tomhletom období byla v podstatě vytlačena z veřejného prostoru, ale fungovala dál, žila hlavně v disentu, v undergroundu, žila taky v exilu a něco málo vycházelo i v takzvané šedé zóně. No a pak tu máme i autory, kteří kolaborovali, tak i o těch se Martin C. Putna zmiňuje. A myslím si, že tuhletu práci lze jen doporučit. Ještě něco od Dominika?
Já už nic nemám.
Já ještě mám.
Tak pojď.
Takže poslední zpráva. V pákistánském Islamabadu zlůdří nepokoje bojovníků proti rouhání. Vláda povolala na pomoc už i armádu. Důvodem těchto nepokojů, těchto boudří, je změna znění poslanecké přísahy, která se údajně udělala na nátlak heretiků. Asi je tam teda nějaké změkčení věrnosti islámu nebo něco takového.
Mhm. No tak to jsme zakončili teda zase tématem, které je takové štěpné a nezbývá, než si pustit další z mnoha písniček, které jsme vybírali s určitým nadhledem samozřejmě taky, ale které se okrajově třeba týkají záležitostí jednoty a trojice a tak dále. Já si myslím, že bychom si mohli troufnout upozornit právě na tu trojici, protože konflikt unitářství a trojičních dogmat budeme trošku možná probírat za chvilku v okénku primárních pramenů. A zahrajeme si Massive Attack, takový remix nebo přepracování jejich skladby od Mad Professora Trinity Dub.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Yeah.
To byly Massive Attack and Mad Professor, jejich skladba Trinity Dub. A o Trinity, tedy trojici, si budeme teďka povídat, Petře.
No jenom trošku tak, jako protože zase nemůžeme prozradit úplně všechno z toho, o čem
navíc je to tajemství, že jo, asi.
To je další věc, je to tajemství, ale ono i ta jedinost boží, na kterou to unitářství naráží, unus deus, jeden bůh, tak ono je taky tajemství vlastně, takže
to rozhodně.
Bavit se o tajemství, prostě to je stejně tak jako bruslit o literatuře nebo podobně, jak
mlčet
se to říká.
Mlčet o tajemství, to už možná spíš.
Mlčení, ano, to je samozřejmě mlčet i zlato.
O čem
nelze mluvit, případě.
O tom je třeba mlčet.
No ale měli bychom to nějak uvést, to, ta trojice, jedinost boží. O co jde? Potřebujeme kontext.
No tak kontext. My víme, když to vezmeme úplně od začátku, že máme na světě tři taková hlavní monoteistická náboženství.
To je hodně od začátku.
Judaismus, křesťanství a islám. Není to úplně začátek, protože možná bychom našli zárodky té myšlenky ještě dále a dříve, ale tak nějak se to obecně bere. No a zrovna ta křesťanská tradice se vydala takovým zajímavým směrem ve své teologii, že začala promýšlet tu otázku Boží trojice. Ono to vyplývá z toho, že se postupem času formovala během prvních 500 let dogmata ohledně Ježíše Krista, jestli to teda byl syn Boží, co to vlastně znamená, že je to syn Boží a tak dále, a křesťanství ve své naprosté většině dospělo k takovým definicím, které vlastně ztotožňují Pána Ježíše Krista s Bohem, že má stejnou podstatu a stejně tak Duch Svatý má stejnou podstatu, že jsou všichni tři jsou podstatní, z toho vyšel ten termín homoousios, to je taková věc, o které se zase hádali na koncilech mnozí moudří mužové. A do toho ovšem přichází později během křesťanství různé vlivy jiného promýšlení téhleté otázky, protože to samozřejmě přináší celou řadu problémů, ten koncept trojice.
Jednak, to, že tomu nikdo nerozumí.
Já tomu třeba nerozumím vůbec.
To je taky pravda a zároveň to znesnadňuje dialog s těmi dalšími dvěma monoteistickými náboženstvími, že jo? S judaismem dost zásadním způsobem, ale to má více důvodů, protože Ježíš Kristus je dost taková postava, řekněme, pro judaismus až bolestná, protože když křesťanstvo se rozhodlo dát židům nálepku vrahu Ježíše Krista, tak to prostě ten dialog rozhodně zabrzdilo na mnoho staletí. Ale i s tím islámem je prostě, co se týče koncepce jediného boha, problém, protože pro většinu muslimů je představa trojice naprosto nepřijatelná, je to pro ně zmnožování vlastně té jedinosti boží. A jelikož to křesťani nedovedou popravdě řečeno vysvětlit důkladně a definovat pořádně i sami sobě, tak o to těžší to je vysvětlit to třeba náboženství, které nemá úplně stejný typ myšlení nebo se v něčem v tom chápání Boha liší. No ale i v tom samotném křesťanství samozřejmě dochází pravidelně k revidování těch dogmat a k jinému přístupu. Onož to nejpozději v 16. století je dost dobře znát. Možná, že reformace, nebo určitě reformace v tom taky způsobila dost výrazné změny. A taky humanismus, který se v období kolem renesance začíná rozvíjet. A určitá humanistická taky vlastně skepse ohledně toho, jestli lze pořádně o Bohu něco definitivně říct, a zvlášť teda o trojici, když je to koncept, který skutečně velmi visí ve vzduchu, protože nejde přímo odvodit z biblické tradice, to řekne asi každý trojiční teolog, dá se říct. No a jedním z plodů toho humanistického myšlení a toho přístupu, že se teda spíš vrátíme ke kořenům, k tomu, na co se lze z hlediska monoteistické víry aspoň trošku spolehnout, tak jedním z těch splodů je i v podstatě myšlenka unitářství. To bychom mohli asi říct jako na ten začátek. No, mně se na tom osobně líbí, jakkoliv asi zůstávám zakotven v křesťanské tradici, to, že ta poloha skepse toho, jestli lze vůbec být dogmatický a říkat o Bohu jakákoliv definitiva, že to prostě v případě tohoto společenství duchovního nabylo takových úplně jako konkrétního výrazu, konkrétního vyjádření, konkrétního duchovního směru, který se teda od křesťanství odklonil, ale má s ním spoustu věcí společných. Protože mě to dost dobře, jako dobře se to doplňuje s pohledem právě mé vlastní církve, která je poučená tím katolickým modernismem a která právě tuhletu možnost, že Není potřeba uzavírat a zamykat dogmata, ale je možné spoustu otázek nechat více otevřených, tak tuhle tu možnost se snažila taky vnést do své věrouky a do své cesty. Takže mě je to vlastně v zásadě sympatický. A já jsem zvědavý, co se dozvím v tom rozhovoru, protože dneska tady rozhodně nebudu za chytrýho a nebudu vás ubíjet těmi myšlenkami.
Ale mě by jedna věc přece jenom zajímala.
No.
Ty jsi říkal, že tu myšlenku vlastně přijímáš, tu tradiční myšlenku, tak jak ji rozumíš?
Jak tomu rozumím jako jak já, jako to dalo, osobně.
Jo? Jak by se to dalo malému dítku vysvětlit nějak metaforicky?
No, já si teda metaforicky vysvětlovat malému dítku, jestli si někdy mluvil s malým dítkem.
Já jsem myslel zjednodušeně, dobře, tak zjednodušeně.
Tak to jako opravdu není sranda vysvětlit cokoliv malému dítku, natož metaforicky. Jo, to já teďka se pokouším na hodinách náboženství mnohokrát a ztroskotávám často. Ale abych teda odpověděl a nevyhýbal se do nekonečna tvé otázce, já to chápu tak, že Boží trojice je vlastně představa hodně ovlivněná tím, jak člověk prožívá příběh Ježíše Krista. Myslím si, že se to odvíjí hodně od otázky Ježíše Krista jako takovýho a od toho pojmu syn Boží. Protože jestli teda my vezmeme vážně to, co se v evangeliu objevuje a probleskuje, že Ježíš minimálně neopravuje ostatní lidi, když o něm tvrdí, že je syn Boží, když se dopouští takových výroků, ve kterým sebe ztotožňuje s otcem, nebo respektive říká, že oni dva jsou jedno a tak dále, tak se pouštíme na půdu právě toho, jak to chápat. Jak to chápat. Když mu to vyčítají farizeové právě, že tohle to už je daleko za hranicí rouhání pro správného monoteistu, což je pochopitelné, tak on jim řekne, no, ale tak si přečtěte v těch žalmech, kde je napsáno, všichni jste bohové. A jako by tím chtěl říct, jak chápete ty žalmy, tak se snažte pochopit tohleto, tenhle ten výrok. Je to metafora, anebo je zatím ještě něco víc? Je to představa, která vlastně nejde dost dobře popsat, nebo je to něco, co dynamicky probíhá, do čeho vlastně člověk může nakouknout jenom teprve, když je do toho nějakým způsobem zvíry začleněn? Já si myslím, že do tajemství trojice se nejde dostat jinak, než že člověk věří. A tím myslím tu křesťanskou víru v Ježíše Krista. Protože jinak vlastně je nemožný tadyhle ten úzel nějakým způsobem rozmotat už kvůli tomu strašně dlouhodobému vývoji těch dogmatů kolem trojedinosti Boží. Ale co si myslím a co bych rád řekl nakonec, že rozhodně je dobře, že ekumena se postupem času otevřela tak, že i ty dříve odmítnuté definice toho, jak vztahy v trojici, pokud se lze bavit, v trojici fungují, že i ty definice, které nedostaly za pravdu a byly odmítnuty na koncilech, jsou revidovány a je vlastně řečeno, že ono jde často o jiné přístupy k tomu samému a že to nebylo tak úplně mimo. Já hlasuju i v chápání trojice za větší pestrost a součástí té pestrosti podle mě nějakým způsobem i unitáři jsou.
Já s tou úplně souhlasím, protože moc se mi líbilo, jak jsi to řekl, jak jsi to zakončil. My bychom teďka měli říct, s kým si budeme povídat.
No to určitě.
Protože si myslím, že to stojí za to. Teď to byl takový trošku historický, trošku systematicko-teologický exkurs, co tady...
To mi možná fandíš až moc teda, ale děkuju každopádně.
Ale my se pustíme do toho tématu unitářství trošku z jiné strany. Zajímá nás totiž otázka, kdo to ti unitáři a unitářky vlastně jsou, jak se mají a co dělají. A budeme si o tom povídat s více než povolanou osobou, kterou je Sarah Asher, výkonná ředitelka Mezinárodní rady unitářů a univerzalistů, která je vystudovaná teoložka, 16 let sloužila jako faráčka v unitářsko-univerzalistických sborech ve Spojených státech, dnes tedy působí ve funkci nejvýše postavené osobnosti unitářského světa, i když samozřejmě tam ty hierarchické věci nejsou tak přísné jako římskokatolické církvi, takže rozhodně to není žádný papež, ale přesto je to autorita a nás strašně zajímá, co se dozvíme. Teď bych, Petře, když dovolíš...
No určitě, musíme si písničku jistě, si musíme zahrát.
Když taky dovolíš, mohli bychom zahrát takovou klasiku Desmonda Dekra, skladbu Unity.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem.
Na rádiu Wave. This is the time that we all should live as one brothers.
Hergotu na rádiu Wave dospíval Desmond Dekker. Nás zajímá unitářství a unitářská identita, o které jsme si povídali se Sarou Escher, výkonnou ředitelkou Mezinárodní rady unitářů a univerzalistů. Začali jsme tématem náboženské identity a zeptali jsme se, jak by Sara Escher charakterizovala náboženskou identitu unitářů a univerzalistů, která zahrnuje tato tradice křesťanskou, humanistickou i ateistickou stránku. Co to tedy znamená být unitářem nebo unitářkou?
Na to není jednoduchá odpověď, protože neexistuje žádné celosvětově formálně uznávané jádro unitářství. Unitářství je ovlivňováno kulturou, národností a jazykem ve stejné míře, jako je ovlivňováno pojetím náboženství a historií teologie. Ale obecně řečeno lze unitářství rozdělit na unitářské komunity a univerzalistické unitářské komunity. Tyto skupiny se od sebe navzájem odlišují a každá komunita se řadí buď k jedné nebo ke druhé. Unitářství odmítá trojjedinost Boha, tedy existence Otce, Syna a Ducha Svatého. Dále odmítá, že by Ježíš byl jediným Božím synem, nebo dokonce jeho inkarnací. Podle unitářství je Ježíš člověk, a to člověk ideální. Například pro buddhisty byl Buddha někdo, kdo dosáhl úplného osvícení a rozhodl se učit zbytek lidstva. Jak také k tomuto osvícení dospět? Náboženská komunita unitářů vnímá Ježíše stejným způsobem. Jeho učení a nauka jsou v podstatě cestou, po které by se měl obyčejný člověk vydat, pokud chce dosáhnout naplněného vztahu s Bohem. Univerzalistické unitářství se vyskytuje pouze v Severní Americe. A i když teď už se rozšiřuje i do dalších částí světa, jako například do Filipín, do Austrálie a na Nový Zéland. Lidé se tam také postupně začínají hlásit k univerzalistickému unitářství. Univerzalističtí unitáři tvrdí, že neexistuje peklo ani věčné zatracení, že základem Boha a jeho hlavní charakteristikou je hluboká a dokonalá láska. Řekové by to označili svým výrazem agapé. Tato láska je tak mocná a tak dokonalá, že ji žádný lidský hřích nepřekoná. Když zemřeme, Bůh nám odpustí všechny naše hříchy, protože Bůh je milující. Bůh přivítá lidi, které stvořil, zpět do své milující nároče. Jak napsal jeden z našich amerických teologů, nekajícný vzpouzející se hříšník bude odvlečen do nebe. The unrepentant sinner will be brought dragging
and kicking into heaven. Univerzalismus tedy znamená univerzální spásu.
Ano, univerzální spásu. Lidé nakonec budou spaseni, i když záleží na tom, kde a kdy, v jakém století se o tom mluví. Dnes se moc nepočítá s očistcem. V minulosti se s tím konceptem docela pracovalo, i když nebyla shoda na tom, jak dlouho tam člověk musí být a jak drsné to je. Ale nakonec všichni lidé dospějí ke společenství s Bohem.
Je zajímavé, jak se unitářství může místo od místa lišit. Vy máte rozsáhlé znalosti o unitářství v Africe. Můžete nám ho popsat?
Unitářství v Africe se ve velké míře soustředí na lidská práva a možnost lidí svobodně rozhodovat o vlastní budoucnosti. Velká část Afriky byla kolonizována křesťanstvím a většinou se jednalo o velmi konzervativní a úzce pojaté křesťanství. Unitářství a jeho vývoj v Africe je založen zejména na snaze povznést černé Afričany na rovnou úroveň s bílými Evropany, kteří je kolonizovali, a bílými Afričany, to se týká zejména Jihoafrické republiky. Unitářství chápe hebrejské i křesťanské texty jako morální příběhy, které ale nemusí nutně popisovat historii náboženství. Nejde o doslovně pravdivý, ale metaforický text. Rozdíl mezi světlým a tmavým a náboženské důvody pro rasové odlišování ve skutečnosti neexistují. V Africe je unitářství vnímáno jako prostor, kde má člověk možnost zpochybňovat autoritu, kde může bojovat za rovnost a žít v přesvědčení, že svoboda a respekt patří všem. Jedná se o náboženské smíření a teologickou identitu a zároveň často i o společenskou a politickou identitu.
Dá se říct, že v Africe unitářství ovlivněno domorodými náboženstvími, protože například v Kanadě zjevně přejalo spirituální prvky od domorodých prvních národů.
Záleží na tom, kde. Rozhodně to platí pro Nigérii. Unitářská komunita tam v sobě spojuje unitářskou teologii a práci s teologickými koncepty z různých úhlů pohledu s místními kmenovými tradicemi. Tato komunita navíc většinou zahrnuje několik kmenových tradic. Nejde tedy o jediný kmen, ale hned o několik kmenů. To samé částečně platí i pro Keniu, i když místní by vám řekli, že u nich proběhla víceméně úplná kolonizace a oni opravdu vychází z křesťanství, z toho, jak se na jejich území křesťanství vyvíjelo a ne z rovnoměrného mísení kmenových tradic. Nicméně, jak jejich unitářská identita dozrává, začínají se v ní kmenové prvky ukazovat čím dál tím více a ovlivňovat rituály. Nejvíce se to projevuje v písních a přechodových rituálech. Tam jejich kmenové tradice ožívají o něco více než ve standardní nedělní bohoslužbě. Co se týče Jihoafrické republiky, tam je to opravdu obtížné kvůli rasové a politické minulosti této země. Domorodí obyvatelé Jihoafrické republiky téměř vymizeli. Je jich tam jen velmi málo, takže kulturní rozmanitost v Jihoafrické republice v podstatě vychází z těch mnoha kultur, které do kongregace přináší sami její členové. Jsou tam Afrikánci, Britové, černí Jihoafričané, indičtí Jihoafričané a podobně, protože Jihoafrická republika je opravdovou směsí ras a etnik. Není to tam tedy tak vidět, ale také to tam je.
Z toho, co jste říkala, jsem vyrozuměl, že unitářství v Africe vzniklo zejména jako opozice vůči konzervativnímu náboženství, které je v afrických zemích velmi široce rozšířeno. Dochází k utlačování unitářů ze strany dominantních náboženství nebo ke konfliktům mezi nimi?
Nemusí se nutně jednat o fyzické násilí ze strany konzervativních a dominantních náboženských organizací vůči unitářským komunitám. Spíš se to projevuje v podobě politiky a vojenských aktivit. Například kongregace v Burundi se před 2 lety stala terčem útoku a policie se na to jen nečinně dívala. Do jejího areálu dopadl granát a střílelo se tam ze samopalů. V té době žili v místním kostele 2 mladí muži. Ani jeden naštěstí nebyl zraněn, ale došlo k poškození většiny majetku a někdo jim ukradl počítač i pokladnu. Policie jen přihlížela, a to doslova z druhé strany ulice. V Africe je velká část unitářské komunity zapojena do lidskoprávní práce. Snaží se působit proti utlačování a diktatuře ve svých zemích, proto se jich týká nejenom náboženská oprese, ale také ta politická. Některé dominantní náboženské skupiny pomáhají policii tím, že donáší informace.
Conservative religious groups that assist the police in providing information. Dochází k soupeření s konzervativními křesťany?
Ani ne. Zejména unitáři ve východní Africe jsou sdruženi jen v malých skupinkách, nejsou nijak skvěle politicky situovaní, takže nemají příliš velkou moc. Nemají ani moc peněz, ale na druhou stranu jsou ve spojení se Západem, s Evropou, Spojenými státy a Kanadou. A to je samo o sobě staví do ošedné pozice, protože představují hrozbu pro místní vládu a místní zavedená konzervativní náboženství, která mají v těchto zemích neskutečně velkou politickou moc.
Přejdeme teď k unitářství na Západě. Zdá se, že duchovní záležitosti byly výrazně individualizovány, přesunuly se do soukromé sféry. Jak se s touto situací vypořádává unitářská tradice? Je to pro vás problém? Jsou unitáři schopni lidi sjednotit?
Je to pro nás problém, jak už jsem říkala, technologie je pro lidi opravdu překážkou k tomu, aby se osobně zapojili do nějaké náboženské komunity, fyzické náboženské komunity. Pro nás unitáře na Západě to znamená být flexibilnější a uvědomit si, že pocit sounáležitosti a příslušnosti k nějaké skupině bude možná muset být nově vymezen. Ale myslím, že unitářství je schopno lidi sjednotit. Nicméně mechanismus toho, jak lidi spojujeme, se bude vyvíjet a postupem času měnit. V těch takzvaných kamenných kongregacích je nás čím dál tím méně, těch, kteří by v nich zůstávali několik let. Máme mnohem více lidí, kteří se přesouvají z místa na místo. Částečně je to dáno naší ekonomickou situací, protože už nezůstáváme v jednom zaměstnání 30 let, ale za 30 let vystřídáme třeba 12 zaměstnání, která nás donutí cestovat po celé zemi a možná i po celém světě. Otázkou a také výzvou pro nás zůstává, jak udržet spojení s komunitou, ať už ta komunita bude vypadat jakkoliv. A náboženskou pospolitost, když už nebudeme schopni potkávat se fyzicky.
Jak byste popsala členy vašeho hnutí na Západě ze sociálního hlediska? Je možné říct, jak vypadá typický unitář?
Mění se to. Když jsem vyrůstala, unitáři většinou pocházeli ze střední nebo vyšší střední třídy, byli bílí a vzdělaní. A vzdělání myslím formální vysokoškolské vzdělání. Ne všichni odpovídali tomuto popisu, ale většina z nás ano. To se začíná měnit. Částečně proto, že tato generace lidí už stárne a vymírá a částečně také proto, že jsme se v USA záměrně snažili oslovit mladší generace. Takže jsme čím dál tím víc rasově, ekonomicky a věkově rozmanití. Existují celé kongregace, není jich mnoho, ale existují, které jsou zaměřené na generaci Y.
Jde spíše o bývalé členy jiných církví a náboženských společností nebo o lidi, pro které je náboženství jako takové zcela nové?
Většinou je to pro ně úplně nové. U těch mladších generací jde o lidi, kteří nevyrostli v žádné církvi nebo v jakémkoliv náboženském společenství. Jejich formální vzdělání v náboženských otázkách je mizivé. Nechodili do nedělní školy, na hodiny katechismu nebo do židovské školy. Zároveň tedy nemají ani moc předpřipravených představ o tom, co je náboženství. Znají jenom z filmů, knih a televizních pořadů. Takže přicházejí a odcházejí. Sami přemýšlejí o tom, co náboženství je a jaký vliv má na jejich životy, hledají hranice mezi náboženstvím a spiritualitou, poznávají napětí mezi osobní duchovní zkušeností a náboženstvím jako systémem. Někteří z jiných církví a náboženských společností také přicházejí, ale alespoň ve sboru, kde jsem působila já, jich bylo přibližně stejně jako těch, kteří náboženství jako takové teprve poznávali.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
You're not using your heart for what hearts are for. They've been trying to shut us down our whole life. I thank God for healing. You ain't gotta get me lit, I got my own light. Thank God for listening. Listen, you've been trying to build me up my whole life. I thank God for building. You ain't gotta get me lit, I got my own light. I thank God I'm living. Sometimes I feel like a stranger. Maybe I ain't from here. World going crazy. How could that be unclear? Know that I'm a soldier. On my battleground, sword in the holster, had to come.
come back around. I ain't trying to hide away. I just had to meditate. I ain't got a lot to say. What the ancestors made. Speaking to the whole globe. Numbers don't occur to me. You can listen solo. Cause you're the whole world to me. I jump in with both feet. Nothing low key. You can find me where I'm supposed to be. Where my folks be. If you listen very closely, you know who chose me. Nothing that I own owns me. And so I'm so free. I remember being hungry. Needing groceries. Nighttime getting no sleep. Till my nose bleed. Got a message to the police. You're not using your heart for what hearts are for. They've been trying to shut us down our whole life. I thank God for healing. You ain't gotta get me lit, I got my own life. Thank God for listening. Listen, you've been trying to build me up my whole life. I thank God for building. You ain't gotta get me lit, I got my own life. I thank God I'm living. Not for one second, I believe what you're telling me. I know you invent the disease and sell the remedy. Universe is sending me centuries of memories. So the very breath that I breathe is all I ever need. I got that Muhammad Ali up in my pedigree. Yes, I be speaking my peace up in my 70s. Ain't worried about you threatening me. I'm just being honest. I ain't buying fear just because it's all you got left. We just wanna make love till we wake up. I believe whoever made us envisioned greatness. And you know they wanna paint us with the same brush. Wanna entertain us till we fill our grave up. Alright, okay, but when it's all said and it's all done, and I look back at the trophies I won, I will only count one. I'm using my heart for what hearts are for. They've been trying to shut us down our whole life. I thank God for healing. You ain't gotta get me lit, I got my own life. Thank God for listening. Listen, you've been trying to build me up my whole life. I thank God for building. You ain't gotta get me lit, I got my own life. I thank God I'm living, and I know who I am. I know whose I am. On your wings I fly, in your shoes I stand. I'm animated by love, I don't move by chance. Any stage I touch, any place I stand, there y'all land, living in the world as it is. Cracked vessel I am, no more and no less than a man. Any possessions that I have are just in my hand. I balance them the best that I can. I'm not making no claims, but I'm using my heart for what hearts are for. All the beauty in this whole life. I thank God for healing, and you ain't gotta get me lit. I got my own life, life. I thank God for listening. Listen, you've been trying to build me up my whole life. I thank God for building. You ain't gotta get me lit. I got my own life, life. I thank God I'm living, just reflecting all the beauty in this whole life.
To byl rapper Brother Eli v Hergotu na rádiu Wave s písničkou On Light. Muslimský rapper, který ovšem vyzývá k mezináboženskému dialogu na té spirituální úrovni, což si myslím, že se krásně hodí do dílu o unitářství, o kterém si povídáme se Saru Escher, výkonnou ředitelkou Mezinárodní rady unitářů a univerzalistů. I když to trochu vyplývá z toho, co jste už říkala o unitářství v Africe, zajímalo by nás, jestli existuje i nějaká specifická politická identita spojená s unitářstvím.
Zdráhala bych se říct, že ano, ale většina lidí to chápe tak, že jsme politicky a společensky liberální. Neznamená to ale, zvlášť ne ve Spojených státech, že se to týká všech unitářů. Mimo Severní Ameriku a Západní Evropu jsou rozhodně liberální v tom smyslu, že bojují proti politickým systémům, které bychom popsali jako diktátorské nebo autoritářské. Určitě by o sobě uvažovali jako o demokratech v západním smyslu, ale ještě se mezi námi nerozvinul dialog natolik, abych to mohla skutečně komplexně popsat. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
Jak vnímají unitáři ve Spojených státech Donalda Trumpa? Existuje konsenzus?
Řekla bych, že je jednoznačný konsenzus v tom smyslu, že znám i unitáře, kteří Trumpa volili a z jejich hlediska nesplnil očekávání, která měli, když se je rozhodli podpořit. Napříč komunitou je to tedy obrovské zklamání. U někoho hraničící až s nenávistí a odporem ke všemu, co Trump stělesňuje. Jde také o to, jak se chová. Zdá se, že nepřemýšlí. Často to působí, že říká prostě to, co ho zrovna napadá, což se může během sekundy změnit. Takže je nekonzistentní a podněcuje násilí mezi lidmi. Na tom by se většina lidí hlásících se k mé tradici shodla. A rozděluje lidi místo, aby je sjednocoval, což je pravý opak toho, co sliboval. Unitáři, kteří jej volili, věřili tomu, že rozbije náš duální politický systém a zbaví se lidí, kteří si v politice chtějí jenom urvat co nejvíc pro sebe. To ale neudělal. Sociální situaci v zemi ještě zhoršil a myslím, že všichni unitáři by se shodli na tom, že naší zemi škodí.
Politická a náboženská orientace unitářů vede ke společenské angažovanosti. Velmi se například angažovali v boji za zrušení otroctví. Co dělají dnes?
Unitářské sbory ve Spojených státech a také v Kanadě jsou hodně zapojeny do hnutí Black Lives Matter a podobných, která usilují o spravedlnost pro chudé a práva žen, což jsou třeba hnutí proti násilí na ženách nebo za svobodu volby, ale také dostupné zdravotní, což je pro unitářské sbory ve Spojených státech dnes hodně velké téma. Takže v podstatě všechno. Ženská práva, antirasismus, zdravotnictví, ekonomika, v tom smyslu, jak se řeší chudoba a jak se společnost chová k chudým lidem. Ve všech těchto oblastech představují unitářská společenství výrazný hlas a snaží se spolupracovat s dalšími náboženskými organizacemi a aktivistickými skupinami, které se zabývají problémy utlačovaných.
Mohla byste nějak konkrétně říct, jak to třeba vypadá?
Hodně sborů ve Spojených státech má před svými kostely prapory Black Lives Matter, účastní se demonstrací a konkrétně u tohohle hnutí se také snažíme, aby v popředí byli Afroameričané. Nechceme, aby to bylo tak, že bílí unitáři jsou ti experti, ale naopak se snažíme naslouchat afroamerickým aktivistům a dělat to, co od nás potřebují a chtějí. Často také organizovaně telefonujeme politikům a žádáme je, aby podpořili nebo naopak nepodpořili nějaký zákon. Mnoho unitářských sborů je také zapojeno do azylového hnutí, ve kterém jde o to, že lidé v konkrétních městech odmítají, aby místní policie nějak postupovala proti migrantům. Mnoho měst ve Spojených státech totiž policii zneužívá k tomu, aby pátrala po migrantech bez dokumentů. Unitářské sbory vyzývají města, aby se přihlásila k právu azylu a tím deklarovala, že neumožní, aby jejich policie toto dělala a aby nehrozilo, že se v krizové situaci bude prověřovat váš imigrační status. Potom právě volá Donald Trump. Když se třeba někdo zavolá záchranku, protože má infarkt, má mít policie i záchranáři povinnost prověřovat, jestli má v pořádku dokumenty.
Historicky se unitářství snažilo najít univerzální morálku v mnoha různých filozofických a náboženských tradicích. Tato snaha odrážela přesvědčení, že taková univerzální morálka existuje. Věříte i v naší relativistické době, že taková morálka existuje?
Řekla bych, že ano, ačkoliv je velice těžké ji najít. Unitářsky řečeno, dominantní světová náboženství, stejně tak jako většina kmenových domorodých náboženství, mají etické jádro, které nabádá k laskavosti, štědrosti, k chování vůči druhému takovým způsobem, jakým byste chtěli, aby se on choval k vám. Ano, stále tomu věříme, i když je velice těžké takové jádro najít. Zdá se, že přesvědčení vše je dovoleno, získává stále více a více navrch a morální kompas se ztrácí. Navzdory tomu stále věříme, že existuje morální základ pro celé lidstvo.
Nacházíte jej v každém náboženství nebo jsou vám v tomto ohledu některá náboženství bližší, třeba křesťanství nebo buddhismus?
Nacházíme ho ve všech náboženstvích. Pokud se podíváte, co je v jádru textů a učení tradičních světových náboženství, najdete jej tam. S kmenovými náboženstvími je to těžší, protože je všechna ani neznáme. Nicméně tím základem je to, co nazýváme správný vztah ke stvoření. Očekává se od nás, abychom se chovali k ostatním lidem důstojně, s respektem a úctou. Pro mě osobně tvoří můj morální základ spojení křesťanství a náboženství. náboženského humanismu. Láska, kterou Ježíš hlásá, například, abychom se chovali k nepříteli stejně jako k sobě samému, to je opravdu hodně důležitá škola. Neříká pouze, jak bychom se měli chovat k druhému, ale také, jak bychom se měli chovat k sami k sobě. Pro mě je to skutečně hodně zásadní důraz. Pokud se k vám budu chovat dobře, měla bych se tak chovat i sama k sobě. A pokud se chovám dobře sama k sobě, musím se tak chovat i k vám. Pokud chci, abych byla respektována, musím se chovat k ostatním s respektem. Humanistickým rozměrem je pro mě přesvědčení, že jako člověk máte hodnotu bez ohledu na to, jaký jste, což je také zkouška. Je totiž velice těžké říct, opovrhují tím, co dělá třeba Donald Trump, jak se projevuje, a současně mu přiznat hodnotu jako lidské bytosti z titulu samotné jeho existence, což je náboženský požadavek. Nemusí mě třeba respektovat, ale já jsem k tomu morálně zavázána, a to na základě Ježíšova učení a posvátnosti lidství. Jsem morálně zavázána se k němu chovat s respektem, bez ohledu na jeho chování vůči mně.
Co si myslíte o islámu, o kterém se v posledních letech vedou vášnivé debaty?
Myslím si, že islám je z velké části nepochopen. V Koránu jsou stejně tak jako v hebrejské a křesťanské Bibli problematické pasáže. Jejich nepochopení částečně vyplývá ze skutečnosti, že k úplnému porozumění podstaty Koránu v jeho původnosti je třeba znát arabštinu. Takže poznámka některých muslimů, že k úplnému pochopení islámu je třeba znát arabštinu, způsobuje automaticky rozkol. Mnozí z nás totiž arabsky neumí. To nám komplikuje porozumět tomuto náboženství. Já jsem Korán četla. Jsou tam pasáže, které mě rozněvaly, a pasáže, které mi naopak přišly krásné. To samé bych ale řekla o hebrejských, křesťanských nebo buddhistických a hinduistických textech. Třeba hinduistické texty jsou plné násilí a válek, ale my se kvůli tomu nestavíme proti hinduistům. Křesťanství, stejně jako islám a judaismus, si nárokuje být tím vrcholným a pravým náboženstvím. Židé jsou v judaismu Bohem vyvoleným lidem. A tak se náboženství mohou dohadovat a tvrdit, obzvláště ta, která pocházejí od Abraháma, že jsou tím vrcholným, správným náboženstvím. Ale možná jim mohou být všechno. Jenom jsme je nepochopili. To, jak lidé žijí své náboženství a co je jeho jádrem, se může velice často lišit.
Existuje v unitářství něco, čeho by se vaše tradice nikdy neměla vzdát? Něco jako dogma?
My žádná dogmata nemáme. Myslím, že bychom se nikdy neměli vzdát našeho prvního principu, který je v USA formulován jako víra v jednoznačnou hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, všech lidí. Tento princip je ovšem v ostatních unitářských komunitách světa formulován různě. Pokud bychom se ale tohoto principu zřekli, i když je těžké jej žít, tak bychom se zřekli našeho porozumění jednotě posvátného. Pokud věříme, že vše, co je posvátné, je součástí této jednoty, pak k ní patří všichni lidé. To je, myslím, jádro unitářství a univerzalismu. Víra v jednotu všeho posvátného, jehož částí je i vše stvořené. Jeho středobodem je láska. Věříme, že v komunitě získáváme větší a hlubší smysl než jako jednotlivci. Také věříme, že pouze skrze lidské ruce můžeme změnit svět k lepšímu, což také musíme učinit. Takže pokud bychom se vzdali principu, že máte pro svět jednoznačnou hodnotu jednoduše proto, že existujete, ztratili bychom tak schopnost rozumět posvátnému. Of what we understand to be sacred. Thank you very much. Thank you. Hergot.
Hergot. Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
to byla Sarah Escher, výkonná ředitelka Mezinárodní rady unitářů pro Hergot Radia Wave. Velice zajímavá osobnost s bohatou farářskou praxí v unitársko-univerzalistických sborech ve Spojených státech a po ní kapela Pavement se skladbou 5 minus 4 equals unity.
Takže 5 minus 4 je jednota, my jsme na konci Hergotu, který se nám zase, aspoň mě, který jsem u toho rozhovoru u nabírání nebyl, hodně líbil.
No, pro mě setkání se Sarou Escher bylo hrozně obohacující, je to strašně zajímavá osobnost, jak říkal Dominik. No. A mně se teda přece jenom, i když máme dneska to unitářství, mně se přece jenom kluci líbí, že každý ten Hergot je jako trošku trojiční.
To je pravda, no. To je nádhera. A my si ještě pustíme něco na závěr, že jo? Máme tam takové detroitské techno, což je pohlazení anebo nakopnutí podle toho, jak to kdo bude vnímat.
Omar podle toho, co zrovna potřebujete.
Co zrovna potřebujete, no. Omar S a Unitarian a mějte se hezky.
Ahoj.
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 Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. Thank you.